ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนและคณะครูนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีและสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังอยู่ในขณะนี้คำว่าธรรมะปฏิบัตินักเรียนทั้งหลายและก็ญาติโยมก็ตั้งใจฟังให้ดีถ้าจะกล่าวพื้นๆตามที่สาธุชนทั่วไปจะพึงเข้าใจธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะก็หมายเอาข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่ชอบหมายถึงว่าถ้าจะกล่าวให้เต็มหมายถึงที่ชอบธรรมชอบธรรมะนะไม่ใช่ทอสระอำทอรอเรือสองตัวมอมาสะกดก็คือที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนธรรมะปฏิบัตินี้ในเบื้องต้นพึงเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าหมายเอาการสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเริ่มตั้งแต่โดยการรักษาศีลนี่ข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองการอบรมจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเกิดองค์คุณหรือคุณธรรมขึ้นในจิตใจของเราพูดภาษาพระท่านเรียกชื่อว่าองค์แห่งฌานหรือองค์ห้าเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจห้าอย่างคือหนึ่งวิตกนี่เป็นภาษาพระแล้วสองวิจารวิตกวิจารเนี่ยหมายความว่าจิตใจสามารถกำหนดและก็เพ่งนึกวัตถุก็ดีหรือแสงสว่างก็ดีแล้วเห็นภาพวัตถุหรือแสงสว่างนั้นลักษณะใสสว่างเช่นเพ่งแสงสว่างแล้วกำหนดนึกเห็นในใจได้ในเบื้องต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตนี่เหมือนจะแนะนำให้เธอทำใจให้เป็นสมาธินะใจของบุคคลเนี่ยใจเนี่ยไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่เป็นธรรมชาติสี่อย่างฟังให้ดีนะนักเรียน1ธรรมชาติที่เห็นด้วยใจแล้วก็เสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เช่นเรารู้สึกว่านี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์เห็นอะไรชอบใจเราก็สุขใจชอบใจเห็นอะไรไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความยินดียินร้ายก็ได้แต่นี่เกิดจากการเห็นด้วยใจ ซึ่งผ่านคันลองตาหรือสายตาไปเห็นเอาที่ใจความรู้สึกนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะเห็นที่ใจด้วยนี่อย่างหนึ่งอีกธรรมชาติหนึ่งคือธรรมชาติที่จดจำอารมณ์เห็นอะไรแล้วจำได้อีกธรรมชาติหนึ่งคิดหรือน้อมไปสู่อารมณ์เช่นคิดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายน้อมไปสู่ใจนะมันน้อมเข้าไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายถ้าจะกล่าวย่อๆก็คือคิดเห็นด้วยใจจำคิดธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งรู้อารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่เป็นภาษาพระทั้งสิ้นแต่ว่าตอนนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าเห็นด้วยใจแล้วมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่อย่างหนึ่งจำอันนี้เข้าใจง่ายคิดนี้ก็เข้าใจได้รู้ก็เข้าใจได้เห็นจำคิดรู้นี่เป็นธรรมชาติสี่อย่างของใจเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าพระท่านเรียกธรรมชาติสี่อย่างเนี่ยรวมเรียกว่าเป็นนามธรรมสักว่าเป็นนามนะแท้ที่จริงเห็นได้ถ้าใจสงบไปถึงสุดละเอียดเกิดที่ประจักษ์สุแล้วเห็นได้เห็นอาการของใจนี้ได้แต่ว่าตาเนื้อเห็นไม่ได้เพราะถือว่าไม่มีรูปร่างท่านก็จัดเข้าประเภทนามธรรมคือธรรมชาติฝ่ายนามซึ่งอยู่คู่กับนี่สำหรับสัตว์โลกเช่นมนุษย์เราที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเนี่ยนี่แหละประกอบด้วยใจคือธรรมชาติสี่อย่างนี้เป็นฝ่ายนามธรรมตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่รูปกายของเราร่างกายของเราเรียกว่ารูปธรรมหมดทั่วทั้งชีวิตของเรามีธรรมชาติอยู่ห้าอย่างคือร่างกายเรียกว่ารูปธรรมนั่นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นนามธรรมประกอบด้วยธรรมชาติสี่อย่างเห็นด้วยใจจำคิดรู้บางทีเขาก็เรียกนามขันธ์สี่รูปเขาก็เรียกรูปขันธ์ย่อไปแล้วเหลือรูปกับนามหรือนามกับรูปก็เรียกบางทีก็เรียกย่อไปเลยว่ารูปนามหรือนามรูปนี่แหละหมดทั่วทั้งชีวิตของเราร่างกายของเรามีอยู่5อย่างย่อลงมาเหลือ2ทีนี้ฝ่ายจิตใจเนี่ยมันไม่มีรูปร่างให้เห็นได้และเป็นธรรมชาติที่อบรมให้สงบได้ยากอบรมให้สงบได้ยากถ้าเขาไม่สงบถ้าใจเราไม่สงบเดี๋ยวคิดฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่แล้วไปยึดไปเกาะสิ่งที่ตนเองชอบใจก่อให้เกิดกิเลสความโลภหรือตัณหาอยากได้หรือราคะเช่นเมื่อเห็นรูปที่งามชอบใจเหมือนชายเห็นหญิงหญิงเห็นชายแต่ชอบใจแล้วไปยึดไปเกาะก็หลงรัก กิเลสก็เกิดตัณหาราคะเกิดเมื่อเกิดแล้วประพฤติไปตามอำนาจของจิตใจที่กิเลสนั่นดลจิตดลใจอยู่เพียงไรให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพียงนั้นดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่นี่บรรดาเด็กๆวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เถอะไม่ได้เรียนรู้หลักธรรมก็บอกมันจะเป็นทุกข์ยังไงเพราะว่าก็รักกันนี่เห็นกันพบกันคุยกันได้สัมผัสกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสุขนี่เป็นสุขอย่างชาวโลกที่ว่ามันกลับเป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่า 1. ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยนี่บอกง่ายๆให้พวกเธอทั้งหลายเข้าใจก่อนนะว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานนะไม่เที่ยงประเดี๋ยวว่ารักกันดีๆเอาทะเลาะกันซะแล้วเอาเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งเบื่อกันแล้วไม่เอาแล้วปลีกตัวไปหาอีกคนหนึ่งไอ้คนที่หลงรักอยู่เป็นทุกข์แล้วสินี่รักมากก็ทุกข์มากยึดมากก็ทุกข์มากนี่แหละท่านถึงบอกไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์และไอ้ความสุขที่มันเคยมีเนี่ยได้พบเห็นกันอะไรกันแล้วแหมมันเป็นสุขเหลือเกินมันทนอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุนี้ไอ้ความที่ทนอยู่ไม่ได้นานเขาก็เรียกว่าเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็พลัดพรากจากกันไปก็เป็นทุกข์จะเห็นนะบางคนแก้ปัญหาไม่ได้จะกระโดดตึกตายอ้าวข่าวเมื่อวานก็ลงแล้วนั่นเป็นทุกข์แต่ลงท้ายทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาหรือของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นฟังให้ดีนะตรงนี้นะคุณหนูทั้งหมดที่พูดเนี่ยความรักระหว่างชายหญิงสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระให้ยึดถือได้ตลอดไปถึงที่สุดตายจากกันไปแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีตัวเองก็หาตัวเองไม่เห็นนี่เอากันเป็นที่สุดแล้วคนอื่นจะมีได้ยังไงตกลงไปหลงรักกันอยู่นะลมๆแรงๆทั้งนั้นนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นนี้ด้วยปัญญาแล้วจะรู้อ้ออย่างน้อยก็บรรเทาความยึดถือหลงรักหลงชังให้จิตใจปกติพอดีถ้าแม้นจะมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจก็ให้มีความสำรวมระวังไม่หลงกระโดดลงไปอย่างไร้สติหรืออย่างที่ยังไม่ถึงเวลาไม่สมควรแก่เวลาที่ว่าไม่สมควรแก่เวลาอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยอยู่ในวัยเรียนยังไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูคู่ครองหรือครองเรือนได้เมื่อไปมีคู่ครองโดยเป็นสภาพสามีภรรยากันเมื่อไหร่แล้วยุ่งเมื่อนั้นเพราะอะไรยังหากินไม่เป็น จริงอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นใครไม่มีคู่ดูจะเชยนั่นเป็นความหลงผิดเพราะวัยนี้เป็นวัยจะต้องเรียนภาคเพียรหาความรู้มีความรู้ดีแล้วตั้งแต่ชั้นมัธยมนี่เรียนให้มันเก่งเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วสามารถที่จะเรียนชั้นสูงๆต่อไปให้สำเร็จพอเรียนสำเร็จแล้วความรู้มีสูงขึ้นไปความสามารถก็มาสู่ตัวเรามีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีวะอาชีพโดยชอบธรรมและเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีที่กว้างไกลแล้วก็ประกอบด้วยคุณธรรมมีสติรู้ผิดชอบชั่วดีว่ายามไหนควรทำอะไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอะไรไม่ใช่ประโยชน์แก่ชีวิตก็เลือกปฏิบัติไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบที่เป็นแก่นสารสาระในชีวิตไม่ไปในเรื่องไร้สาระและก็ไม่ไปในทางที่ผิดที่ก่อให้เกิดโทษปัญญาตรงนี้มันจะเกิดรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงมีสติระลึกได้เสมอดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีที่ชอบเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตตนเองชีวิตก็ถึงความเจริญและสันติสุขเป็นธรรมดานี่ธรรมะปฏิบัติมันให้ผลอย่างนี้แต่ถ้าผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็มักจะขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้การเวลาที่เราควรทำอะไรอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นกันมากไม่รู้ว่าวัยนี้เราควรทำอะไรบางคนไม่นึกถึงอนาคตของตนซะด้วยซ้ำกระโจนลงไปตามแฟชั่นว่าฉันจะต้องมีคู่มีแฟนถ้าไม่มีแล้วเชยและบางทีมันหนักสาหัสสากรรจ์ไปถึงขั้นว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นหาเงินยังไม่เป็นดีแต่แบงมือขอเงินจากพ่อแม่เมื่อกระทำลงไปถึงขั้นนั้นผลเสียมันเกิดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อคบหมู่สู่เพื่อนไปในทางชู้สาวต้องเสียเวลาเสียเงินพ่อแม่ก็ให้ไปเรียนก็หนีโรงเรียนซะไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็แหล่งบันเทิงเริงรมย์หรือไม่ก็จัดงานเลี้ยงอย่างโน้นอย่างนี้มากมายก่ายกองเสียเวลาโดยใช่เหตุเสียเงินโดยใช่เหตุเอาละถ้าพ่อแม่ตักตวงเงินไม่รู้จักหมดก็ดีไปในเรื่องเงินแต่ทุกคนไม่ได้เป็นฐานะขนาดนั้นทั้งหมดพ่อแม่ฐานะปานกลางหรือฐานะดีหน่อยก็จริงแต่ใครมีนิสัยที่ใช้เงินโดยไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรติดนิสัยคนนั้นดำเนินชีวิตไปก็ไม่เจริญนี่แหละผู้ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะปฏิบัติให้เห็นสัจธรรมทีนี้เมื่อเสียเวลาเสียเงินไปอย่างนี้การเอาใจใส่ในการศึกษาเราเรียนมันก็ด้อยลงไป การเรียนก็ไม่ได้ผลดีเมื่อเรียนไม่ได้ผลดีมันก็ไม่ทันเพื่อนเมื่อพื้นฐานไม่ดีเรียนสูงไปก็ไม่ได้ผลความรู้ก็ต่ำความรู้ก็น้อยกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนี่มีตัวอย่างเยอะนะเธอคงเคยได้ยินข่าวนะลูกของดาราภาพยนตร์มีชื่อหลวงตาคงจะไม่ต้องระบุชื่อละข่าวยังอยู่ใหม่ๆไม่นานมานี่เป็นลูกดาราแล้วก็ตัวเองก็ไปทำทางด้านบันเทิงนั่นแหละบ้างได้เงินได้ทองมามีรูปร่างหน้าตาดีก็เอาแต่ใช้จ่ายเสเพลพ่อแม่ซึ่งรู้ทางเจริญทางเสื่อมแนะนำตักเตือนสั่งสอนโดยชอบไม่เอาดื้อเอาตามใจตัวจนกระทั่งเรียนไม่สำเร็จแล้วก็มีสามีแล้วก็มีลูกลงท้ายหนักเข้าชีวิตตกต่ำงานทางแสดงเขาก็ไม่จ้างงานอื่นๆที่ดีๆก็ทำไม่ได้มีไม่ได้สามีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกต้องไปทำงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นยามเป็นคนดูแลตามห้างสรรพสินค้านี่ก็ไม่ได้ไปพูดว่าดูถูกเขานะแต่ว่าโอกาสมีที่จะเจริญดีกว่านั้นแต่ขาดจิตสำนึกก็เลยไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ดีพูดอย่างง่ายๆมัวแต่เสเพลเลยเรียนไม่สำเร็จงานดีก็ไม่มีทำเป็นข่าวดังทั่วไปหมดพ่อแม่ต้องเสียใจดังนี้เป็นต้นตนเองก็เสียใจแล้วก็บอกว่าเพิ่งมารู้ตัวทีหลังเนี่ยว่าตนเองมันเสเพลไปแล้วนี่แหละทั้งหมดเนี่ยเรื่องของใจใจที่ไม่สงบฟังให้ดีเนี่ยใจที่ไม่สงบส่งใจไปยึดไปเกาะเรื่องราวหรืออารมณ์ที่ตนชอบใจจนยึดจนติดเกิดกิเลสตัณหาราคะดำเนินชีวิตผิดพลาดไปทำให้ชีวิตเสียหายแล้วก็นำตนมาสู่ไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนเสียใจก็แก้ตัวไม่ได้นี่แหละเรื่องของใจที่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัตินี้เป็นคุณแก่ทุกคนว่าเราอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแล้วเราก็มาอบรมใจให้สงบให้เกิดคุณธรรมในจิตใจแล้วเกิดองค์คุณหรือองค์แห่งฌานคือ 1. วิตกวิจารหมายเอาจิตใจที่สงบสามารถกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายด้วยใจเพ่งเข้าไปจนเห็นเครื่องหมายนั้นใสสว่างได้ชั่วคราวเรียกว่าวิตกเมื่อเห็นเครื่องหมายเช่นเพ่งแสงสว่างเห็นเป็นดวงใสสว่างชั่วคราวเพียงเท่านี้คุณธรรมนี้สามารถกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของปุถุชนอยู่เสมอข้อที่หนึ่งพระท่านเรียกถีนมิทะคือความง่วงความซึมความขี้เกียจความที่ใจหดหู่ซึมเศร้าได้เพราะใจสว่างขึ้นกำจัดความง่วงความขี้เกียจหมดไปและเมื่อถ้าสามารถถือเอาอุกกหะนิมิต คือเห็นดวงใสแจ่มอยู่ได้นานก็สามารถกำจัดกิเลสข้อที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติธรรมที่จะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตเนี่ยวันนี้เรามาถูกทางแล้วเพราะเมื่อใจสงบใจสัมผัสความสงบซึ่งจะนำไปสู่ปีติความตื่นเต้นยินดีที่ใจได้ประสบกับความใสสว่างอย่างไม่เคยประสบมาก่อนและเมื่อใจสงบหยุดนิ่งลงไปก็จะประสบกับความสุขที่ละเอียดประณีตที่ไม่เคยประสบมาก่อนในสามประการนี้คือปีติและสุขซึ่งมีพื้นฐานมาจากเห็นนิมิตใสแจ่มได้นานนั่นความลังเลสงสัยในธรรมะปฏิบัติหมดไปหนึ่งเมื่อปีติเกิดในใจนั่นความหงุดหงิดขัดเคืองใจหมดไปอีกหนึ่งนี่ก็เป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งแล้วกิเลสอีกอย่างหนึ่งคือความฟุ้งซ่านจะหมดไปทันทีเมื่อใจเป็นสุขสงบหยุดนิ่งอยู่นั้นใจสงบเป็นสุขซึ่งจะรู้ว่าอ๋อสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบใจหยุดใจนิ่งไม่มีนี่แหละเพราะฉะนั้นความหงุดหงิดขัดเคืองใจหมดไปความฟุ้งซ่านหมดไปเมื่อใจสงบหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคัตตาความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายทั้งหลายที่เคยมีจะหมดไปก็แปลว่าเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองคุณเรียกว่าองค์ห้าหรือองค์แห่งฌานภาษาพระท่านเรียกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจของปุถุชนอยู่เสมอให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสกิเลสนิวรณ์นั้นหนึ่งง่วงซึมขี้เกียจท่านเรียกถีนมิทะสองลังเลสงสัยข้อปฏิบัติหรือไม่เชื่อมั่นยังไม่ศรัทธานี่อีกอย่างหนึ่งมันจะหมดไปด้วยสมาธิสามพยาบาทหรือหงุดหงิดขัดเคืองใจมันจะหมดไปสี่ความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นโทษมากเรื่องความฟุ้งซ่านนักเรียนจะเรียนดีหรือจะเรียนไม่ดีอยู่ที่จิตใจสงบเป็นสมาธิดีหรือว่าฟุ้งซ่านถ้ามักฟุ้งซ่านย่อมไม่เข้าใจบทเรียนที่ลึกซึ้งและจำบทเรียนไม่ได้แต่ถ้าใจสงบตั้งใจฟังย่อมเข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งได้จะท่องหนังสือจะดูหนังสือก็จำได้นี่แหละนำไปสู่การเรียนเก่งคนที่เขาเรียนเก่งๆในใจเป็นสมาธิโดยธรรมชาติที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแต่อดีตชาติยิ่งถ้ามาได้รับการอบรมเพิ่มเติมในภพชาตินี้อีกยิ่งเก่งยิ่งฉลาดนี่คือคุณของการปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมนั้นเมื่อใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ นี่ว่ามาสี่ข้อแล้วได้กล่าวไปแล้วโทษของใจฟุ้งซ่านมันมียังไงบ้างเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นและอีกข้อหนึ่งเมื่อใจสงบเป็นหนึ่งเดียวอยู่เสมอใจจะเป็นอิสระไม่ต้องไปหลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่ชาวโลกมีความกำหนัดยินดีพอใจเมื่อใจสงบดีแล้วที่นี่เรียนหนังสือเป็นอันเก่งละทางโลกในทางธรรมเมื่อผ่องใสแล้วรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงปัญญานี้นี่แหละเป็นของสำคัญที่เยาวชนพึงรู้เมื่อรู้ว่านี่มีคุณก่อให้เกิดปัญญารู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงดีแล้วเราก็สามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญไปถึงความสันติสุขได้มีความสุขอย่างสงบได้นี่คือธรรมะปฏิบัติกล่าวโดยย่อก็คือศีลสมาธิและปัญญานะนี่แหละเรื่องนี้ที่เธอมาฝึกล่ะนี่กล่าวเบื้องกลางนะถ้าเบื้องต้นเริ่มไปตั้งแต่ทานกุศลรู้จักเสียสละรู้จักบริจาคเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นอันนี้เป็นการลดละความเห็นแก่ตัวความยึดติดในตัวตนในเบื้องต้นความโลภจัดตัณหาราคะจัดนี่ลดลงไปเมื่อลดลงไปแล้วก็ปฏิบัติศีลอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษจนถึงเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดีกายวาจาก็สงบเมื่อกายวาจาสงบอบรมใจให้สงบก็เป็นไปได้เมื่อใจสงบใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เรียนหนังสือก็เก่งในทางธรรมะก็รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็มีสติเลือกปฏิบัติไปในทางที่ดีถ้าเผลอผิดพลาดไปก็มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันว่าอ่อนนี่เราพลาดไปแล้วกลับตัวกลับใจสมัยก็ดำเนินไปในทางที่ดีได้อย่างนี้ชีวิตมีแต่ดีอย่างเดียวนี่แหละมาปฏิบัติธรรมดีอย่างนี้เข้าใจนะเอาละเข้าใจแล้วต่อไปนี้แล้วก็พนมมือขึ้นรับพรสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอรูคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสูถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสูถีภวันตุเต